Gegužės 13 dieną minimas švenčiausios mergelės Marijos pirmasis apsireiškimas Fatimoje, įvykęs 1917 metais. Apie Fatimos apsireiškimą skaito Violeta Mickevičiūtė.
Mėly Marijos radio klausytojai, kasmet gegužės mėnesio 13 dieną prisimename, kad Portugalijoje Fatimos vietovėje 1917 metais trims piemenėlėms Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto pasirodė švenčiausioji mergelė Marija. Šis pasirodymas nuvilnijo per visą pasaulį. Katalikų bažnyčios buvo įvertintas kaip antgamtinis ir tapo patikimų ženklų, kad Dievo motina Marija stropiai rūpinasi visos žmonijos dalia, kiekvienu iš mūsų. Katalikų bažnyčia dar 1930 metais oficialiai patvirtino Marijos apsireiškimo tikrumą ir ne tik leido, bet ir visai skatino pamaldumą į Fatimos Mariją. 1930 metais Lyrijos vyskupo Jose Alves Correia da Silva, kurio vyskupijoje yra Fatima vadovaujama komisija, pateikė Fatimos apsireiškimus pripažįstančias išvadas. Vyskupo pastoracinėme laiške teikta, kad nuo gegužės 13-osios iki spalio 13-osios dienos vykę piemenėlių regėjimai yra verti tikėjimu. Leidžiame viešą Fatimos Dievo motinos kultą. Bažnyčia ėmė skatinti pamaldumą rožinių karalieniai. Marija, rožinių karalienė, melski už mus. Taip daugelis kreipėsi į mergelę Mariją ir meldžiasi rožinio malda, varstydami šios maldos karoliukus, taip indami maldų tarsi gražiausių rožių vainiką Dievo motinai. Portugalijoje esanti nuo šali Fatimos vietovė tapo žinoma visame pasaulyje. Ten pastatyta švenčiausiosios mergelės Marijos garbė pašvesta šventovė yra viena žinomiausių pasaulio marijinių šventovių – Greta Lurdo Prancūzijoje, Gvadalupės Meksikoje, Čenstakavos Lenkijoje ir kitų. Ja kasmet aplanko per 3 milijonus piligrimų. Po visą pasaulį paplito tradicija net ir kiekvieno mėnesio 13 dieną pašvesti švenčiausiosios mergelės Marijos garbei. Taip pat ypač šeštadienius, ypač pirmuosius mėnesio šeštadienius skirti pamaldumai švenčiausiąją mergelę Mariją puoselėjimui. Kiekvieno mėnesio 13 diena iškilmingai sutraukiama ir Šiluvoje, kur taip pat yra pasirodžiusi mergelė Marija. Taigi 1917 metų gegužės 13-ąją Fatimos vietovėje švenčiausioji mergelė Marija regimų pavidalų pasirodo trims vargingiems piemenėlėms ir juos užkalbina vietinė kalba. Liucija buvo vyriausia iš trijų regėtojų, jai tada buvo 10 metų, Pranciškui 9, Jacintai 7 metai. Apreiškimai šiems vaikeliams kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos. Pagrindinė Marijos žinia per piemenėlius perduota žmonijai buvo raginimas atsiversti, atgailauti. Viename iš pasirodymų Marija vaikams sakė, jog ji yra šventojo rožinio karalienė. Švenčiausioji mergelė vaikams sakė, kad jei žmonija nesivers, jei ištiks didelės nelaimės, ragino kalbėti rožinį, melstis už taiką ir už nusidėjėlių atsivertimą. O tai, ką vaikai konkrečiai regėjo ir matė, vadinama trimis Fatimos paslaptimis, kurių Marija prašė neskelbti. Tik 1941 metais Liucija užrašė pirmas dvi, o po trejų metų ir likusią paslaptį perdavė vietos vyskupui, o šis popiežiui. Dvi buvo atskleistos netrukus, o trečioji tik 2000 metais. Apreiškimų pradžia. Pirmieji apreiškimai Fatimoje prasidėjo dar 1915 metais. Tai buvo pirmieji trys neryškus angelo apsireiškimai mažiems vaikams. Vaikai papasakojo apie tai tėvams, tačiau pastarieji jais nepatikėjo ir juos sugėdėjo. Daugiau dėmesio sulaukė 1916 metais įvykę angelo apsireiškimai. Buvo 1916 metų vasara, kai trys dviejų šeimų vaikai drauge ganė avis. Vieną rytą jie slėpdamiesi nuo lietaus užkopė kalvelę, kur augo alyvogių giraitė. Vidurdienį jau įsigiedrijus vaikai sukalbėjo rožinį, pradėjo žaisti akmenukais. Staiga pakilo stiprus vėjas, sujudino medžių viršūnės ir vaikai pradėjo dairytis, kas vyksta. Tada vaikai tolumoje virš medžių pamatė jauno žmogaus formo šviesą, baltesnė negu sniegas, gana permatoma ir spindinčia kaip nušviesta saulės deimantas. Kai jis prisiartino, vaikai galėjo įžiūrėti jo veido bruožus. Tai buvo 14-16 metų nežemiško grožio jaunuolis. Prisertinės prie vaikų, palaimino juos tardamas: nebijokite, esu taikos angelas, melskite su manimi. Jis atsiklaupė, nulenkė galvą iki žemės ir sukalbėjo 3 kartus: mano Dieve, aš tikiu, aš garbinu, aš viliuosi, aš myliu tave. Meldžiu tave pasigailėti tų, kurie netiki, nesimeldžia, neturi vilties ir nemyli tavęs. Po to angelas atsistojo ir tarė vaikams: taip melskitės, o Jėzaus ir Marijos širdys pasiruošę išklausyti jūsų prašymus. Po regėjimo matytas angelas pradingo, vėliau Liucija prisiminė: mes jautėme Dievo buvimą taip stipriai ir taip arti, jog nedrįsome kalbėtis viena su kitu. Net kitą dieną jautėmės apgaupti tos atmosferos. Tik pamažu pranyko tas jausmas. Ne vienas iš mūsų negalvojo kalbėti apie tai be jokių slaptumo prisiekinėjimų. Mes lyg ir ne pagal savo valią užsidarėme tyloje. Kitą kartą vaikai po pietų žaidė tėvų darže. Vėl staiga pasirodė tas pat jaunuolis ir tarė: ką jūs čia darote? Melskitės, daug melskitės. Švenčiausiosios Jėzaus ir Marijos širdys nori jūs panaudoti savo gailestingumo planams. Niekada nenustokite aukoti aukščiausiai maldų ir patys aukotis. Liucija paklausė angelą: kaip jie turi aukotis? Jis atsakė: aukokite viešpačiui viską, ką tik galite, kad būtų atsilyginta už nuodėmes, kuriomis jis yra įžeistas. Melskitės už nusidėlių atsivertimą ir už taiką savo šaliai. Esu jos angelas sargas, Portugalijos sargas. Ypač prisiminkite ir su pasiaukojimu pakelkite kentėjimus, kuriuos viešpats jums atsiūs. Angelų žodžius girdėjo tik Liucija ir Jacinta, o Pranciškus negirdėjo, nors angelą regėjo. Vėliau Liucija prisiminė: angelo žodžiai buvo lyg šviesa, kuri padėjo mums suprasti, kas yra Dievas, kaip jis mus myli ir kaip nori būti mylimas. Supratome aukojimo vertę ir kaip tai patiko Dievui, ir kaip buvo atlyginama nusidėlių atsivertimu. Nuo to metu aukojome viešpačiu viską, kas mus apmarina. Kartą vėlai rugsėjo mėnesį vaikai kniūpsti kartojo angelo išmokytą maldą. Po jos kartojimo daugybę kartų jie matydavo virš savęs keistą šviesą. Jie pakėlė galvas pažiūrėti, kas dedasi. Angelas rankoje laikė taurę, o virš jos kybojo ostija. Iš jos kraujas varvėjo į taurę. Taurė ir ostija kybant ore, angelas atsiklopė greta vaikų, nusilenkė ir liepė 3 kartus kartoti: švenčiausioji trejybė, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, aš garbinu tave iš širdies gilumos ir aukoju tau brangiausiai kūną, kraują, sielą ir dievybę mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris yra visados visuose pasaulio tabernakuliuose, kaip atlyginimą už pasityčiojimus, išniekinimus ir abejingumus, kuriais jis įžeidžiamas. Ir begaliniais jo švenčiausiosios širdies nuopelnais ir Marijos nekalčiausiosios širdies užtarimu aš meldžiu atsivertimo vargšams nusidėjėliams. Po to jis atsistojo, paėmė ostiją ir padavė Liucijai, o iš taurės davė atsigerti Jacintai ir Pranciškui, tuo pačiu tardamas: imkite Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, kuris nedėkingų žmonių yra baisiai išniekinamas. Atsilyginkite už jų nusikaltimus ir paguoskite savo Dievą. Angelas vėl nusilenkė iki žemės ir 3 kartus kartu su vaikais sukalbėjo maldą: švenčiausioji trejybė, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia. Po to jis pradingo. Vaikai visada vėliau kartojo tuos pačius veiksmus ir maldas, kurias jis sakė. Pirmasis Marijos apsireiškimas 1917 m. gegužę. 1917 m. gegužės 13 dieną mūsų švenčiausiojo sakramento mergelės šventės rytą 3 vaikai išginė avių bandą. Praėjo Fatimą, kur buvo parapijos bažnyčia ir kapinės, ir keliavo apie 1 kilometrą link Kovada Irijos šlaitų. Jie ramiai leido savo avims ganytis, patys žaisdami ganykloje nusėtoje pavienių ąžuolų. Apie vidurdienį jie papietavo ir nusprendė sukalbėti rožinį, nors ir trumpindami jį, sakydami tik pirmuosius kiekvienos maldos žodžius. Netrukus jie buvo išgazdinti žaibu iš giedro dangaus, kaip jie tai vėliau nusakė. Galvodami, kad tuoj prasidės liūtis, jie pradėjo svarstyti, ar reiktų vesti vis namo. Besiruošdami ir besilysdami, jie vėl buvo nustebinti keisto šviesos. Šlaito pusiau kelyje netoli ąžuoliuko, dabar tai didelis ąžuolas apjuostas tvorele. Vaikai pamatė dar vieną šviesos blyksnį ir už kelių žingsnių kito ąžuoliuko viršuje, baltai apsirengusią mergelę, šviečiančią skaiščiau negu saulė, skleidžiančią aiškios ir intensyvios šviesos spindulius, lyg krištolinė taurė pilna tyro vandens peršviečiamo saulės. Jie sustojo apstulbinti apreiškimo, jie buvo taip arti, apšviesti ją gaubiančio šviesos, tikriausiai metro ar pusantro atstumu. Įsigandusiems vaikams ji tarė, nebijokite manęs, aš nenuskriausiu jūsų. Liucija paklausė, iš kur ji. Marija atsakė, aš esu iš dangaus. Mergelė vilkėjo tyro baltumo mantiją paauksuotą galuose, kuri leidosi iki jos pėdų. Jos rankose rožinio karoliukai spindėjo kaip žvaigždės, o kryželis lyg spinduliuojantis brangakmenis. Liucija nejautė baimės, mergelės buvimas jai kėlė tik džiaugsmą ir linksmumą. Ji paklausė, ko tu norėtum iš manęs. Regėjime Marija tarė, atvykau paprašyti jūsų, kad čia ateitumėte 6 mėnesius iš eilės, kiekvieno mėnesio 13 dieną, tuo pačiu metu. Vėliau jums pasakysiu, kas esu ir ko labiausiai noriu. Ir aš sugrįšiu čia dar 7 kartus. Apsireiškusioji su vaikais kalbėjusi 15 minučių. Vaikams sukalbėjus maldelę švenčiausioji trejybę jį paragino. Kasdien kalbėkite rožinį už pasaulio taiką ir už karo pabaigą. Po tų žodžių ji pakilo į rytų pusę ir tolumoje išnyko. Vaikai nusprendė per regėjimą niekam nepasakoti, bet Jacinta savo mamai viską išpasakojo. Pasklidus gandui apie apsireiškimą, daugelis netikėjo ir tyčiojosi iš vaikų. Tik Jacintos tėtis buvo linkęs patikėti vaikų nuoširdžių pasakojimu. Liucija mama liepė paneigti tą atsitikimą, o kai Liucija nepaneigė, buvo barama ir mušama. Visi namiškiai laikė ją melage, ir tik apsireiškusiosios žodžiai buvo jai paguoda. Labai kentėsi, bet Dievo malonė bus tau paguoda ir stiprybė. Antrasis Marijos apsireiškimas įvykęs 1917 metų birželio mėnesį. Birželio 13-oji Portugalijoje yra Šventojo Antano iš Paduvos ir iš Lisabono šventė. Ji buvo ir yra vaikų šventė. Taigi Liucijos tėvai tikėjosi, jog Šventojo iškilmės nukreips vaikų dėmesį nuo sutarto susitikimo. Tačiau vis dėlto Liucija ir abu Marto vaikai nuvyko į susitikimo vietą vidurdienį. Jiems atėjus, jų jau laukė maža grupelė žmonių. Jie visi sukalbėjo rožinio maldą ir po to vėlgi pamatė šviesos spindėjimą ir mergelę Mariją. Liucija paklausė, ko ponia norinti iš jos. Marija tarė, noriu, kad ateitum ir kito mėnesio 13 dieną. Kalbėk rožinį, o po kiekvienos paslapties, mano vaikai, pridėkite tokią maldelę. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikia tavo gailestingumo. Turi išmokti skaityti ir rašyti, o vėliau pasakysiu, ko dar noriu iš tavęs. Liucija paprašė, kad ponia, taip įvadino Marija dar nesuprasdama, ką mato, jos pasiimtų į dangų. Taip, atsakė apsireiškusioji, netrukus paimsiu Jacintą ir Pranciškų. Bet tu čia pabūsi ilgiau, kadangi Jėzus nori panaudoti tave, kad skelbtum apie mane, kad būčiau žinoma ir mylima. Jis nori, kad įdėktum žmonėms pagarbą mano nekaltai širdžiai. Liucija dėl tų žodžių nuliūdus jį klausia, ar aš turiu likti pasaulyje viena? Marija atsakė, ne viena mano vaikeli, ir tu neturėtum nuliūsti, aš visada būsiu su tavimi, ir mano nekaltoji širdis tau bus užuovėja ir kelias, kuris ves tave pas Dievą. Po šių žodžių jie atvėrė savo delnus ir iš jų vaikus persmelkė ryški šviesa. Joje vaikai jautės lyg persmelkti Dievu. Jacinta ir Pranciškus atrodė toje šviesos dalyje, kuri kilo į dangų, o Liucijos sklido virš žemės. Tada ponia vaikams parodė erškėčiais apipintą savo širdį, sužeistą žmonių nuodėmių, trokštančią atlyginimu. Po to ji vėl išnyko. Kartu su vaikais buvę žmonės žinojo, kad įvyko kažkas neįprasto. Jie matė žaibavimą, kai kurie saulės pritemimą, kiti pilką debesėlį, kuris atėjo ir išnyko. Tačiau vaikams šeimose nebuvo lengva. Ypač jų motinos sunerimo, kad įvykiai neišplistų. Taip pat prie to prisidėjo ir parapijos kunigo įtarinėjimai dėl demoniškų įtakų. Trečiasis Marijos apsireiškimas įvykęs 1917 m. Liepos 13 d. Besertinant Liepos 13-ai, Liucija svarstė nebeiti į susitikimą, nes klebonas ir jos motina įtikinėjo, jog visa tai esanti velnio apgaulė. Ji prasitarė Jacintai ketinanti nebeiti. Tačiau, kai priartėjo žadėto apsireiškimo valanda, Liucijai staiga dingo visos abejonės ir vaikai iškeliavo į kovą. Liepos 13 dienos apreiškimas buvo gana ypatingas, per jį buvo pateikta paslaptis susidedanti iš trijų dalių, kurią vaikai ypač saugojo. Laikydamos rankoje šventintas žvakes vaikus nulydėjo ir jų motinos bei Jacintos ir Pranciškaus tėvas, kuris savo vaikais tikėjo ir juos palaikė. Sukalbėjus rožinį, saulė uždengė migla ir atvėso oras. Buvo susirinkę apie 5000 žmonių, iš kurių daugelis sakė išvydę žaibo blyksnį, baltą šviesą virš medžio ir girdėję ūžesį. Pasirodžiusi ponia vaikus vėl paragino kasdien kalbėti rožinį. Kai Liucija paklausė, kas ji ir paprašė kokio nors nepaprasto ženklo, kurį visi galėtų pamatyti, ponia pažadėjo spalio mėnesį padaryti stebuklą, kad visi patikėtų. Padrasėjusi Liucija pradėjo dėti prieš mergelę jai įtikėjusių žmonių prašymus padėti. Mergelė švelniai pasakė, kad kai kuriems jų padės, tačiau kitų negalinti pagydyti. Vis dėlto jie turėtų užtikrinti, kad kiekvieną dieną kalbės rožinio maldą. Kitai ligoniai mergelė Marija pasakė, žinanti jos kančias, kad neskubėtų ir aukotų Dievui visus skausmus už nusidėlių atsivertimą, pridedant tokią maldą. O mano Jėzau, tai yra dėl tavo meilės už nusidėlių atsivertimą ir atsilyginimą už nuodėmes padarytas prieš nekaltąją Marijos širdį. Tai sakydama, jį skleidė ranką su jos delnuose pasirodžiusi šviesa, nusileido į žemės gelmes ir vaikams parodė pragare kenčiančias sielas. Sesuo Liucija rašo mačiusi didelę ugnies jūrą, kurioje plaukiojo liepsnuose panardinti velniai ir sielos, lyg jos būtų peršviečiamos juodos ir rusvai žaižaruojančio žmogaus pavidalo anglys. Liepsnos kilo iš jų vidaus kartu su dideliais dūmų šuorais. Vaikus sustingdė jų skausmo bei nevilties šauksmai ir staugimas, jie ėmė drebėti iš baimės. Tikriausiai šis vaizdas taip išgazdino Liuciją, kad ji pradėjo rėkti, kaip žmonės vėliau liudijo ją darant. Demonai buvo kraupių pasibjaurėtinų formų, atrodė kaip baisūs nepažįstami gyvūnai, tačiau permatomi ir juodi kaip degančios anglys. Liucija rašė, kad jei ne Marijos pažadas pirmo apsireiškimo metu nuvesti juos į dangų, būtų mirę į siaubo. Parodžiusi pragarą, Marija pasakė, kad sielų išgelbėjimui turi būti įsteigtas pamaldumas į jos nekaltąją širdį. Įsigandusiems vaikams apsireiškusio į paaiškino – jūs matėte pragarą, į kurį eina nelaimingų nusidėjėlių vėlės. Jiems gelbėti Dievas nori pasauliui duoti mano nekaltosios širdies garbinimą. Jei tai bus padaryta, bus išgelbėta daug sielų ir pasaulis susilauks taikos. Bet jei ir toliau Dievas bus įžeidinėjimas, kils kitas dar baisesnis karas popiežiaus Pijaus 11 pontifikato metu. Kai vieną naktį pamatysite nepaprastą šviesą, žinokite, kad tai yra Dievo ženklas, jog jau priartėjo pasauliui bausmės už jo nuodėmes. Karas, badas, bažnyčios ir šventojo tėvo persekiojimas. Apsaugoti nuo to aš ateisiu į pasaulį paprašyti, kad Rusija būtų paukota mano nekaltajai širdžiai, o atsiteisimo už pasaulio nuodėmes komunija būtų priimama pirmaisiais mėnesio šeštadieniais. Jei mano prašymas bus išpildytas, Rusija atsivers ir įsigalės taika. Jei ne, tada Rusija skleis savo klaidas visame pasaulyje, kels karus ir persekios bažnyčias. Daugelis tikinčiųjų bus nukankinti, šventasis tėvas skaudžiai kentės, daug tautų bus sunaikinta. Bet galiausiai mano nekaltoji širdis pagaliau triumfuos. Šventasis tėvas paukos man Rusiją, kurie atsivers ir bus duotas taikos laikotarpis. Portugalijoje visada bus saugomos tikėjimo tiesos. Tai buvo pirmoji ir antroji paslapties dalys. Vėliau 1938 m. sausio 28 dieną buvo matoma šiaurės pašvaistė, naujo karo ženklas. Liucija taip pat matė ir viziją, kurią vėliau atskleidė kaip trečiąją paslapties dalį. Marija sakė, prisiminkite, apie tai niekam nesakykite įskyrus Pranciškų. Kai melsitės rožinio maldą, po kiekvienos paslapties sakykite, o mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Ir tada mergelė atsisveikinusi pradėjo tolti rytų pusėn, kol galiausiai išnyko. Matytas pragaro vaizdas vaikus labai paveikė, jiems dingo noras žaisti ir linksmintis, nes šešiametė Jacinta, neturinti platesnių žinių apie mirtinas nuodėmes, pradėjo kalbėti labai rimtus dalykus. Turime daug melstis už nusidėjėlius, kad apsaugotume juos nuo pragaro, tiek daug jų ten eina. Kaip lengvai jie gali jo išvengti, valdydami liežuvį ir lankydami šventasis mišes, gaila jų, o kad galėčiau jiems parodyti pragarą. Vaikai nesuprato, kas ta Rusija ar kas ta šventasis tėvas, juo labiau pragaras. Manėme, kad tai vilguduobė, į kurią patenka darantieji nuodėmes ir neinantieji iš pažinties, savo prisiminimuose rašė Liucija. Vaikai už nusidėjėlių atsivertimą pradėjo savanoriškai aukotis, net susilaikydami nuo žaidimų, maisto ir vandens. O Liucijai teko dar daugiau išbandymų. Ją namiškiai dėl tų regėjimų išjuokdavo, motina mušė, kaimynai visai pravardžiavo. Žmonių klausinėjami apie išgirstas paslaptis, vaikai nieko nesakė, netgi dvasininkams. Dėl dalyvaujančio prieiškimuose žmonių skaičiaus taip pat sunerimo ir vietinį, sekuliari, antidvasišką valdžią, bandydama supriešinti bažnyčią ir žmonės kaip dalyvaujančius apgavystėje. 1984 metais Jonas Paulius II, kaip prašytas regėtojos, paukojo visą pasaulį Marijos nekaltai širdžiai. Apšviesk ypač tas tautas, kurių pašventimo ir paukojimo tu iš mūsų lauki. Tokiu būdu nurodyta į Rusiją, kurios pavadinimas atskirai liko nepaminėtas. Ketvirtasis Marijos apsireiškimas 1917 m. rugpjūčio mėnesį. Iki 1917 m. rugpjūčio mėnesio gana plačiai pasklido garsas apie Marijos apsireiškimus. Vaikų pasakojimai apie jų regėtą moterį skaiščiai spindinčiais rūbais suarzino vietos valdžią. Artimiausio miesto Villanova de Aurem meras, apsimetęs geru pretekstu, jog nori vaikus saugiai nuvežti, tuo tarpu vaikus suėmė ir bandė papirkti kyšiais, įtikinėti, kad Marijos apsireiškimų istorija tai tik paauglių prasimanimai, galiausiai jie buvo įkalinti su kitais kaliniais. Tačiau ir tai vaikų nepalaužė, nepaisant jų amžiaus, tikėjimas mergelė Marija ir drąsa buvo nepalaužiami. Visgi trys piemenėliai negalėjo susitikti su Marija sutartu laiku rugpjūčio 13-ąją. Nors vaikų nebuvo, bet regėjimų vietoje susirinko tūkstančiai žmonių, kurie meldėsi ir giedojo. Sudundėjus griaustiniui visi pamatė pilką debesėlį, kuris nusileido ant ąžuoliuko, o po kelių minučių vėl pakilo. Po to pasirodė vaivorykštė. Žmonės suprato, kad ponė vėl buvo atvykusi, bet neradusi vaikų, grįžo į dangų. Rugpjūčio 15-ąją, kai bažnyčioje švenčiama švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmi, vaikai buvo paleisti. Rugpjūčio 19-ąją dieną, sekmadienį po šventų mišių, jie visi ganė avelės vietoje prie to pačio kalnelio, tik priešingoje Aljustrelio miestelio pusėje, kur pasirodydavo angelas ir sukalbėjo rožinį. Apie 16 valandą Liucija pajuto, kad atvėso oras, saulė uždengė migla ir švystelio žypsnis. Ponia pasirodė ir šioje vietoje. Vaikus ragino vėl ateiti po mėnesio 13 dieną ir daug melstis ir aukotis už nusidėjėlius, kasdien kalbėti rožinį. Melskitės, labai melskitės, aukokitės dėl nusidėjėlių. Daug sielų keliauja į pragarą, kadangi niekas nenori padėti jiems savo aukomis. Liucijai paklausus, ką daryti su žmonių suneštomis piniginėmis aukomis, kurias jie palieka kovą de Irijoje, Marija paprašė padaryti du neštuvus, nešti statuloms, mūsų rožinio mergelė šventės garbei ir norinti, kad juos atneštų baltai apsirengę su kitais vaikais, o likusius atidėtų koplytėlės statybai šioje vietoje. Penktasis Marijos apsireiškimas įvyko 1917 m. rugsėjo 13 dieną. Garsas apie apsireiškimus buvo pasklydęs jau toli už Portugalijos ribų. Nepaisant sekuliarių žmonių ir ateistinės spaudos pajokos, daugiau negu 30 tūkstančių žmonių susirinko kovą de Irijoje laukti rugsėjo mėnesį vyksiančiam apsireiškimui. Jie meldėsi rožinį laukdami ateinant mažųjų regėtojų. Kai pagaliau atėjo metas, jie vėl išgirdo Liuciją klausiant, ko ponė norinti iš jos. Marija tarė, teskite melsti rožinį mano vaikai, kalbėkite kiekvieną dieną, kad baigtųsi karas. Spario mėnesį mūsų viešpats ateis, taip pat ir mūsų sopulingoji mergelė ir Karmelio kalno mergelė. Šventasis Juozapas kartu su kūdikėliu Jėzumi palaimins pasaulį. Taip pat jį pažadėjo spalio 13 dieną parodyti stebuklą, kad visi įtikėtų. Šeštasis Marijos apsireiškimas įvyko 1917 m. spalio 13 dieną. Nors spalio 13-ąją lijo per naktį, diena taip pat buvo lietinga, o žemė dumblina ir klampi, į kovadę Iriją susirinko apie 70 tūkstančių žmonių. Nedidėjai Portugalijos laikraščiai atsiuntė savo korespondentus, o bedieviai iš anksto džiūgavo, kad pagaliau tai būsės apgavysčių galas ir smūgis bažnyčiai. Ir buvo jau bedžiūgauja, kai oficialus laikrodis rodė jau po 12 valandos. Tačiau sukalbėjus rožinį saulį esant zenite, Marija vėl pasirodė. Apsireiškusioji vaikams kalbėjo, noriu, kad čia mano garbė būtų pastatyta koplyčia. Noriu, kad tęstumėte rožinio maldą kiekvieną dieną. Karas tuoj pasibaigs ir kariai sugrįš į savo namus. Pasirodžiusioji pasakė esanti rožinio dievo motina. Ji taip pat priminė, jog žmonės turi taisyti savo gyvenimo būdą ir prašyti atleidimo už savo nuodėmes, daugiau nebeižeidinėti dievo, nes jis jau ir taip per daug žaidžiamas. Tada visi trys vaikai pamatė, kai ponia pakilo link rytų, išskleidė ir nukreipė plaštakas į tamsų dangų. Nustojo lyti lietus, saulė matoma per tamsius debesis, prašvietė juos ir buvo matoma, kaip švelnus besisukantis sidabrinis diskas. Visi sužiūro į saulę. Nuo tos akimirkos du skirtingi apreiškimai vyko. Liucija prisimena, kad saulė tapo blyški kaip mėnulis. Jos kairėje pasirodė šventasis Juozapas su kūdikėliu Jėzumi ant kairės rankos. Šventasis Juozapas ir kūdikėlis buvo matomi tik iki krūtinės. Jie laimino pasaulį rankomis atlikdami kryžiaus ženklą. Šventoji Marija stovėjo saulės dešinėje, apsirengusi mėlynų ir baltų drabužių, kaip rožinio karalienė. Kūdikėlis buvo raudonais rūbais. Po to šventosios Marijos drabužių spalva pasikeitė, jie tapo violetiniai, kaip skausmingosios motinos. Liucijai jį dar kartą pasirodė rudu Karmelio kalno mergelės drabužių. Vaikams ekstaziją stebinčią viziją, didžiulė minė tuo metu stebėjo kitą nepaprastą saulės reiškinį. Ji pakeitė spalvą, žmonės galėjo lengvai ją žiūrėti. Po to pradėjo visomis kryptimis žarstyti įvairių spalvų spindulius, nuspalvindama žmonės, žemę ir augmeniją. Pasibaigus spinduliavimui, saulė pradėjo zigzagais kristi žemyn, kaip ugnies kamuolys. Įsigandę žmonės ėmė šaukti, puolė ant kelių į purvyną, prašydami Dievo motiną jų pasigailėti. Kai saulė nurimo ir grįžo į savo vietą, visi pastebėjo, kad jų nuo lietaus permirkę drabužiai buvo visai sausi. Ta saulės stebuklas buvo matomas kelių kilometrų spinduliu, todėl net Fatimos gatvėse žmonės verkė ir šaukė, laukdami pasaulio pabaigos. Taip menko tikėjimo žmonių akivaizdoje saulė pagerbė dangaus ir žemės karalienę. Kai kurias paslaptis, kurias vaikai patyrė vizijose, Dievo motina, vėliau apsireiškusi Liucijai, leido viešai paskelbti tik po daugelio metų. Pasibaigus Marijos apsireiškimams, vaikai karštai meldėsi ir kitiems aiškino, kad savo malda nori paguosti ir nuraminti įžeistą Jėzų. Kokia yra Fatimos regėtojų vaikų istorija? Pranciškaus seseriai Jacintai greit buvo lemta daug kentėti. Beveik dvejus metus trukusią ligą maža mergaitė pakėlė kupina herojiškos ramybės, savo skausmus aukodama, kaip Marija prašė, už pasaulio taiką ir nusidėjėlių atsivertimą. Pranciškus mirė 1919 sulaukęs 11 metų. Jacinta 1920-aisiais nesulaukusi nei 10 metų. Vyriausioji Liucija, sulaukusi 18, stojo vienuolyną. Pirmiausiai pas Daratietes, o 1948 metais Liucija perėjo pas Karmelites. 2000 metais prieš Pranciškaus ir Jacintos beatifikacijos mišes Fatimos bazilikoje Zakristijoje Jonas Paulius II susitiko su seserimi Liucija. Tai ir buvo jų paskutinis susitikimas šioje žemėje. 2005 metų vasario 13 dieną sesuo Liucija mirė. Netrukus po 1,5 mėnesio jam žinybę iškeliavo ir Jonas Paulius II. Trečioji paslaptis sulaukė daugiausiai dėmesio. Iki 2000 metų vis dar buvo neatskleista vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis. Ja žinojo sesuo Liucija, popiežius Jonas Paulius II ir tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Josefas Ratzingeris, vėliau tapęs popiežiumi Benediktu XVI. Smalsuolių ir sensacijų ieškotojų nusivylimui nebuvo slepiama nieko sensacingo, jokių būsimų pasaulinių sukrėtimų. Marija stengiasi vesti žmonės prie savo sūnaus, čia ir glūdi visa paslapties esmė. Marija pasirodė piemenėliams, didžiajam pasauliu nežinomiems vaikams, ne tam, kad sukeltų sensaciją, bet per šių mažutėlių liudijimą paragintų pasaulį į atsivertimą. Bažnyčia ir šiandien ragina išgirsti Fatimos Marijos kvietimą – atgailauti, melstis už bažnyčią, už kunigų šventumą, už nuodėmėje gyvenančių žmonių atsivertimą ir už pasaulio taiką. Vadinamoji Fatimos paslapties trečioji dalis – vienos iš trijų piemenėlių, mačiusių 1917 metais apsireiškusią mergelę Mariją, sesers Liucijos užrašyti regėjimai. Tai trumpas tekstas portugalų kalba. Fatimos vyskupo prašymu sesers Liucijos parašytas 1944 metais, perduotas popiežiui ir iki 2000 metų laikytas paslaptyje. Fatimos paslaptis daugiau nei 50 metus kurstė žmonių smalsumą, skatino visokius spėliojimus ir apaugo apokaliptinėmis pasaulio pabaigos laukimo legendomis, dėl to ir jos pristatymas susilaukė didelio net pasaulietinės žiniasklaidos dėmesio. Štai jūsų dėmesio kiek sutrumpintas laisvas sesers Liucijos užrašyto regėjimo teksto vertimas. Liucija rašo. Matėme švenčiausiąją mergelę ir šalia jos kiek aukščiau angelą, kairėje rankoje laikant ugnies kalaviją, kuris atrodė greit padegs visą pasaulį. Tačiau liepsnos geso nuo spindėjimo sklindančio iš mergelės Marijos dešinės rankos. Angelas dešinę ranką parodė į žemę ir garsiai tarė – atgaila, atgaila, atgaila. Matėme vyskupą dėvinti baltais rūbais. Supratome, kad tas vyskupas tai šventasis tėvas. Drauge su juo ir kiti vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai, kopė į statų kalną, kurio viršūnėje buvo kryžius, surestas iš netašytų ąžuolinių rastų su žieve. Prieš kopdamas į kalną šventasis tėvas, visas drebantis ir svyruojantis, slegiamas skausmo ir kančios, ėjo per pusiau sugriautą didelį miestą ir meldėsi už sielas mirusiųjų, kurių lavonai gulėjo pakelėje. Užkopęs ant kalno jis parpuolė ant kelių prie to didelio kryžiaus ir jį nužudė būrys kareivių, kurie šaudė kulkomis ir strėlėmis. Lygiai taip pat buvo nužudyti ir vyskupai, kunigai, vienuoliai ir daug pasauliečių, įvairių luomų ir skirtingos kilmės vyrų ir moterų. Prie kryžiaus buvo du angelai, kurie į stiklinius indus sėmė kankinių kraują ir juo šlakstė prie Dievo besertinančias sielas. Mergelė Marija vaikams tai pranešė apie bažnyčios laukiančius persekiojimus. Trečiojoje dalyje kalbama apie krikščionių, vyskupų, kunigų ir pasauliečių kankinimą ir žudimą. Taip pat ir apie pasikėsinimą į popiežiaus gyvybę. Kai 1944 metais Liucijos parengtas regėjimo aprašymas buvo įteiktas popiežiui Pijui XII, jis kaip mergelė Marija prašė, paukojo Rusiją jos nekalčiausiai širdžiai. Vis dėlto Pijus XII nusprendė neskelbti tos regėjimų dalies, kurioje kalbama apie būsimus dalykus. Jo labiau, kad tais laikais pusėje Europos ir daugelėje kitų kraštų krikščionys buvo persekiojami ir nesimatė persekiojimų galo. Taip pat ir kiti popiežiai susipažinę su paslapties tekstu nesiryžo jos skelbti. Svarbus Fatimos paslapties trečiosios dalies elementas yra pasikėsinimas į popiežiaus gyvybę. Popiežius Jonas Paulius II iki 1981 metų gegužės 13 dieną įvykusio pasikėsinimo į jo gyvybę nebuvo skaitęs sesers Liucijos teksto. Šventasis tėvas jį perskaitė po pasikėsinimu. O po metų, 1982 gegužės 13-ąją, nuvyko į Fatimą dėkoti Marijai už išgelbėtą gyvybę. Šventasis tėvas nuvežė į Fatimą chirurgų iš jo kūno išimtą kulką. Tai, kad popiežius Jonas Paulius II jubiliejiniais metais nusprendė viešai paskelbti ligi tol paslaptyje laikytą Fatimos paslapties dalį, galėtų būti interpretuojama kaip pasitikėjimo žmonijos ateitimi ženklas. Marija Fatimoje sakė, kad Rusijoje bedievių valdžia pasibaigs, kad tauta grįž prie tikėjimo ir kad Rusija atsivertus prasidės taikos metas. Apsireiškimai po 1917 metų. 1917 metais vykę švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimai trim Portugalų piemenėlėms nepasibaigė. 1926 metų vasario 15 dieną seseriai Liucijai apsireiškė kūdikėlis Jėzus. Jis paklausė jos, ar ji jau platina pamaldumą jo motinai. Ji papasakojo jam apie sunkumus, kuriuos mato nuodėmklausys, ir pasakė, kad to vienuolyno, į kurį įstojusi sesuo Liucija motina vyresnioji, yra pasirengusi šį pamaldumą platinti, tačiau nuodėmklausys paaiškino, kad ji viena nieko negali. Jėzus atsakė, tiesa, kad tavo vyresnioji nieko negali viena, tačiau su mano malone ji gali viską. 1925 metų gruodžio 10 dieną Ponte Vedroje Liucija apsireiškė švenčiausioji mergelė, o šalia jo švytinčiame debesyje vaikelis. Švenčiausioji mergelė uždėjo jam ranką ant peties ir parodė erškėčiais apgaubtą širdį, kurią jį laikė kitoje rankoje. Vaikelis tarė, užjausk tavo švenčiausiosios motinos širdį vainikuotą erškėčiais, kuriais ją nuolat bado nedėkingi žmonės. Niekas netlieka atgailos akto, kad ištrauktų jų dyglius. Tuomet švenčiausioji mergelė kalbėjo. Mano dukra, štai mano širdis vainikuota erškėčių, kuriais jie nuolat bado nedėkingi žmonės savo pikžodžiavimais ir nedėkingumu. Bent jau tu stenkis mane paguosti ir paskelb, kad visiems, kurie 5 mėnesius kiekvieną pirmąjį šeštadienį atliks išpažinti, priim šventąją komuniją, sukalbės trečdalį rožinių ir pabus kartu su manimi 15 minučių, mąstydami apie 15 rožinio paslapčių, kad man atsilygintų, aš pažadu padėti mirties valandą visomis malonėmis reikalingomis jų sielų išganimui. 1929 metų birželio 13 dieną seseriai Liucijai būnant Tui vienuolynė Ispanijoje, jai buvo parodyta švenčiausiosios trejybės paslaptis, o Dievo motina jai pasakė – atėjo akimirka, kurią Dievas skatina šventąjį tėvą vienybėje su visais pasaulio vyskupais atlikti Rusijos paukojimą mano nekaltai širdžiai. Jis pažada šiuo būdu ją išgelbėti. Tiek daug sielų yra Dievo teisingumo pasmerkiamos dėl nuodėmių, kurios atliekamos prieš mane, todėl aš prašau atlyginimo, aukok į šią intenciją ir melskis. 1930 metų birželio 29 dieną sesuo Liucija prašė viešpaties paaiškinimo, kodėl tai reikia atlikti būtent 5 pirmuosius šeštadienius. Apsireiškęs Jėzus kalbėjo, mano dukra, priežastis yra paprasta, yra 5 rūšių įžeidimai ir šventvagystės prieš nekaltąją Marijos širdį, šventvagystės prieš nekaltąjį prasidėjimą, prieš jos nuolatinę mergystę, prieš jos dieviškąją motinystę, kartu nepripažįstant jos ir žmonių motiną, šventvagystės tų, kurie viešai siekia įdiegti vaikų širdyse abejingumą, panieką ar netgi neapykantą šiai nekaltai motinai ir tų, kurie ją tiesiogiai žaidžia jos atvaizduose. Taigi pirmųjų mėnesio šeštadienio praktika bei pamaldumas į švenčiausiąją mergelę Mariją yra sietina su jos pasirodymu Fatimoje 3 piemenėlėms. Marijos žinia ir šiais laikais yra aktuali, nes bažnyčia vis kviečia į atgailą ir melstis rožinio malda už visą pasaulį. Prisimindami Dievo motinos apsireiškimo metinės, kviečiame atnaujinti pamaldumą į Mariją kaip taikos karalienę, kuri gali užtarti žmoniją ir padėti nusidėjusiems žmonėms grįžti prie Dievo. Tekstą skaitė Violeta Mickevičiūtė.